ayithi odokotela laba kade besalo abathi umsebenzi abakaphenduki emsebenzini. Sizama kungahunga ukuthi bebekhuluma baseHarare kodwa thina hayi asikaboni. Njalo lokhana kwakuthiwa khona ama-senior doctor ajoin i-strike, hayi asikho ama-senior doctor ayasebenza esibhedlela. Hayi siyasebenza gadalala, kodwa impilo yabantu sikhangele sifake phambili ukuthi abantu basize. Yikho sibona-ke asikwazi lokhu ukuthi kuzaphetha ngani, ngoba into ezenzakala eHarare. Okuqakathekile ukuthi thina lapha sikhangele abantu ukuthi babebuya bethule gadalala lokhu esikuthi ngama-emergencies. Yikho abantu bayazuza uncedo. Yikho lapho ngiyabonga.
Ye, manje njengoba ukhulumile wena ukubana odokotela ama-senior doctors kaba ikhalalanga umsebenzi, umumo unjani, liyenelisa yini kulalaba abanye abakhalala umsebenzi bengekho?
Hayi, aningitshile ukuthi siyasebenza gadalala. Ukuthi bangabuya sibili, hayi singafisa ukuthi babuye sizosebenza kuhle njengoba sasikwenza. Kodwa nxa bengazange babuya singeke sigoqe izandla sibukele abantu beshabalala.
Sike sabona imfanekiso khona ngapho esibhedlela sempilo, bekungani akula bantu besibhedlela lapho, bekuhamba njani?
Hayi, abantu sibili esibhedlela yikuthi abantu sisebenza ukuthi sibone abantu laba asebephatheke kanzima kuthiwa ngama-emergency, abantu okuthi ma kungayenziwanga lutho bengasishiya. Yibo abantu esibabonayo esibayelaphayo, abantu abangani baqinile basezindlini, sizabalungisela ngaphambilini. Njengoba namhla ngawo ke wabona imemo bengiyibhalile ukuthi abantu kusukela ngomvulo ozayo, sizafisa ukuthi abantu anjengokuthi abagula izinto ezinjengemvukuzane, ikhensa, sizaqalisa ukuba bayelapha labo, sibahlanganisa lama-emergency case lawo, labo sizame ukubanceda. Yikho ngawo bone ukuthi engxenye kulamapikitsha angane athengisela ukuthi akulabantu.